الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال أول ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تندى مجفق وشي والله ينسي الله ثم يبزي بي انجل بيات ودي شنجري شوب لم شنجري شوب السلام ثم سبع الله سيبي انجل نوكسا سلام كنا بوفي محمد صلى الله عليه وسلم ebanga yonna tulamirigana okubeera nga tutya Allahu tabaraka wa ta'ala mu bukakafu bw'okumutya yebeera eŋŋombo yaffe kwe tuba tutambulira mu bulamu buno Allah bwaki atwaziseeko obutono ddala abakkirira mu ntaana bangi so nga n'abayingira edduniya be bangi wabula ate ffe tetukyayingira dduniya tuli mu yo Allah kye yatugamba nti muwangaale beajali musamma akaseera kagere bwatyo Allah agenda tutuusaako okufa buli mwanadamu adde mu maaso ga Allah nga amubanja mirimu baganda bange Allah olwaleero atuwadde ekyengera ky'enkuba okwetooloola ebitundu by'eggwanga ebisinga naye mu bigambo by'osanga abaanadamu be bayisa ku nnimi zaabwe naddala fokasi njisa nnyo ku basiraamu ogenda obiwulira nga birimu soobwanni Allah omulowolereza obubi era lwaki enkuba omukkiriza olina kusiima arida bilqada walqadar tutambulira mu kugera kw'ekitiibwa Allah khayri wa sharri kibi oba kirungi olina kubeera ng'osiima gw'omukkiriza arida bilqada walqadar kusiima ekyo Allah kyaba ageze gy'oli oba ekitundu mw'owangaalira tulabye ebimu ku bizimbe ng'amazzi gali wansi mu byo era olunaku olw'ejjo nabadde ku bosi kyawo siraamu ne mbategeeza nti Allah yalira ebitonde byonna eby'obusungu Allah yalira ebitonde byonna eby'obusungu n'abikakanya n'abikomako naye mu bye nabagambye nti mwe muli ekitonde ekiyitibwa amazzi wallahi amazzi ga busungu mwe muli ekitonde ekiyitibwa omuliro omuliro gwa busungu mwe muli ekitonde ekiyitibwa empewo empewo ya busungu ne Allah yagikomako ne mbagamba nti Allah singa agera oba n'asalawo n'agamba kampala kangiteera amazzi waliwo ekizimbe ekisigala Allah n'asalawo nti kampala agibunye amazzi okumala ewiiki ne wiiki tewera kiro kimu n'olunaku lwakyo ng'ebizimbe biri ku ttaka oba byonna nga birimu amazzi kati Allah ebitonde ebyo bya busungu naye Allah abikomako kyovala mu dduwa omukkiriza zalina okubeera nga teyeerabira mu kaseera k'enkuba ng'etandise okutonnya yedduwa egamba nti allahumma sayiban naafia allahumma sayiban naafia duwa eyo buli wolaba amatondo nga gatandise ogisabanga Allah akuwa enkuba ejjudde emiki emigaso kuba waliyo enkuba etagasa nga Allah agisindise kusaanyawo amataba emotoka piki ebizimba byonna ebimera ng'enkuba eyo Allah agisindise kusaanyawo buli kimu kati eyo teba ya mirembe kibeeramu mansaa kati osabanga Allahu tabaraka wa ta'ala n'omugamba nti allahumma tayyiban nafi'a ay allah tukusabe nkube eno gyotandise okusa eberemu emigaso etugase idhan tugenze mu kitabu kya imamu nawawi rahimahullah rahmata wasia ekiyitibwa riyadu salihin ennimiro z'abalongovu tuli mu babu sabur omulyango gw'obugumiikiriza era nga insha allah tubuzayo ahadisi mbali tubeere nga babu sabur tugimalako omulundi ogwayita twasemba olaba ku kyafaayo ekyatunyumizibwa sahabi ayitibwa anas bun malik radiallahu anhu era nga ensonga yali ekwatagana ku maama we omu sulaimu ne taata we omuto oba stepdadi ayitibwa abu talha kuba twagamba nti omu sulaimu bwe yamala okwawukana n'omusajja omushiriku taata wa anas bun malik omusajja oli yayitibwa malik eyafiira mu bitundu by'eshaami bwatyo abu talha yawasa maama wa anas bun malik radiallahu anhu ekyafaayo twakiraba ekyali kigendererwa nti mulimu sabur n'omukyalo ono yafiira omwana omwana yali mulwadde allah n'amujulula abu talha agenda okukomawo ewaka abuuza mukyala we nti omwana waffe ali atya omukyala n'akozesa ekigambo ekiraga nti omwana ali mu mbeera ekyasembeyo okubeerayo emirembe amakulu yawummudde abu talha yategeeramu nti omwana yawonye yawummudde obuki obulumi tuli wamu nga bw'osanga omuddu nga wallahi bumuluma n'oyogera ekigambo ekigamba singa afa naawona obuki naawona obulumi kati n'ono omusulaimu bwe baamubuuza ku bikwatagana n'omwana yagamba taata w'omwana nti teweeraliikirira omwana yawummudde ali bulungi naye nga kyategeeza yafudde oli yategeeramu nti omwana yawonye era waali mulamu sono yali amubikira nti omwana allahu tabaraka wataala yamujuludde mukyafaayo ekyo twalaba nti oluvannyuma lw'okumutegeeza amawulire g'okufa kwa mutabani we oba omwana we faghadiba abu talha yanyiiga oluvannyuma bwe bwakya ku makya fantalaka hatta ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu talha bwe bwakiira ku makya yagenda eri omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amubuulira ebyabaddewo nakomyewo ewaka obudde obw'ekiro omukyala ne mubuuza omwana wange ali atya naŋŋamba omwana ali bulungi bwe navuddeawo nampa ekyeggulo ekyeggulo kyayi emmere n'enzikuta bulungi teyakomye ku ekyo omukyala oyo neyeewunda mu neewunda ey'okubeera nga mulaba mu mbeera ez'obufumbo era ne neegatta naye namaze kwegatta naye nga maze okukola emikolo gyonna n'alyokambikira nti allah kyeyatuwola yakisabye era yakitutte amakulu allah yatuwola omwana omwana era amuddiza omwana we yafudde abu talha yanyiiga n'abukeereza nkokolewo omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam namugaa ya rasulallah embeera eyo yeyabaddewo mubaka sallallahu alaihi wasallam yamwanukula n'ebigambo bye twalaba riwaya ezajja ebbiri eyasooka omubaka gye yagamba nti barakallahu fi lailatikuma barakallahu fi lailatikuma allah se baraka ase emikisa mu kiro kyammwe ekyo kyemwegattiddemu riwaya endala yajja ngaomubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti allahumma barik lahuma allah asse omukisa mu zadde lyammwe twalaba faida ezaali mu hadisi eyo twalabako faida emu yetwagamba nti mulimu obujulizi obutukkiriza singa embeera eba ekutte nga weetaaga okubeera ng'otaasibwa okkirizibwa okubeera ng'okozesa ekiyitibwa attawuliya attawuliya ekiyitibwa kitya attawuliya ebigambo bino bifaanagana waliwo ekiyitibwa taruwiya niwabawo n'ekiyitibwa tawu tawuliya taruwiya kiri mu hijja lunaku lubeera lwa munaana min zulhajj mu mwezi ogwaki ogwa zulhajj abalamaga lunaku lwe batandika okubeera nga batandika emikolo mu mbeera efaanaganaku bwetyo lunaku lubeera lwa munaana nga bagenda emina kati mweyo embeera kiyitibwa taruwiya wabula ekigambo ffe kyetuliko kiyitibwa tawuliya tau wau ra yau ne tau lmarbuta wabula kiri kiyitibwa taruwiya tau rau wau yau ne tau almarbuta tuli wamu kati twagamba faida esooka mu hadisi eyo mulimu ekigambo ekitukkiriza omuddo okubeera nga talimbye takoze ki talimbye wabula n'akozesa ekiyitibwa tawuliya yani ayatakallama al insan bikalam tukhalisu niyatuhu ma fi dhahir hadha al kalam omuddo ayogera ekigambo naye nga muniya mulimu kirala allah ekyokungulu nga kirala ebyokulabirako twabiraba bwe twagamba nti ng'omubaka waffe muhammad salllahalihi wasallama lumu yabuuzibwa nti abange muli beewa nga basajja baagala omutuusaako ebisago naye nga tebamanyi wajaafa era tebamanyi afaanana atya kaakati omubaka bwe yali ayanukula yagamba nti gyemutubuuza ewaffe gyetusula gyetuva mima tuva mumaki tuva mumazzi enniya y'omubaka sallallahu alaihi wasallam ye yali ategeeza mima tuva mu mazzi agayitibwa maniyu spam agazaala siwe kiri so ate bano ekyokungulu bano kyebategeeramu nti waliyo ekitundu ekiyitibwa ma ngaera bwe tulina ebitundu nti ntebe era yeno gyentuddeko naye ate erinnya weeriri nga kitundu kitundu kyentebe olagawa ngenda ntebe kawempe ebiwempe tubiina n'amalala kati so bwatyo mubaka waffe muhammad salllahalihi wasallama we yasimatuka ebyafaayo ebirala bijja ku nabbi ibrahima alaihi salatu wassalam namurud kabaka omushirika omusamize bwe yamusisinkana nga ali ne mukyala we saara namubuuza nti ono omuyita otya nga saara mukyala mulungi wabula nga kabaka oyo yeddiza buli mukazi gw'aba asanze nga amukubye nga mulungi amweddiza ibrahima alaihi salatu wassalamu n'akimanya nti na bwe naagamba kabaka ono nti ono mukyala wange agenda kuttanga antwaleko mukyala kati n'akozesa ekiyitibwa tawuliya kyeyava amugamba nti oyo sisita wange ukhti naye nga kyategeeza ukhti muki mubusiraamu wabula nga ye ono kabaka yategeera kyakungulu nti sisita muki mu musaayi naye nga ekiri mu niya ya ibrahimu mu niya ye mulimu nti ono muganda wange mu busiraamu ye kabaka n'afuna nti akyala we kakyategeeza nti ono muganda we muki mu musaayi kakati ekyo kyekiyitibwa attawuliya ekkirizibwa singa waliwo alhaja ensonga faida endala gyetujja mu hadisi mwe muli ekiyitibwa tasmiyatu okutuuma amannya ahsan al asma agasingo buki agasingo bulungi kubatwala muhadithe yo nchomano yo yamalo zalibwa yatwali wewe mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na mutume rinye lyani lya Abdullah na mutume rinya lya Abdullah nikibera nti yustahabu cha musunna za nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tasmiyatu bil Abdullah ukuito mwana gobo zadde ne rinya Abdullah mwana no muzala nga mulenzi no mutume rinya lyani ya Abdullah nga wechaja mu riwaya waka sallallahu alayhi wa sallam anti ya gamba anti inna ahabbul asmaikum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman amanya gacha sinze gemuli mumanya Allah tabarak wa taala gasingu kwa gala mutuma bana ba mwabalenzi Abdullah Abdurrahman gemanya Allah gasingu kola kwa gala katika musunu kutuma manyaga Allahu tabarak wa ta'ala tuliwa ila kumanyaka musunna singo vila nerinya nga bi nga siddu unji lina chenina sabaki chitali chironji uli chusa muddini usila mubukuta no chusa no chusa ilinya singa tuchizula nchi ilinya ilusichi siddu unji قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه موقع صلى الله عليه وسلم يموت مع عبد الله قول جل مسجريك وعبد الشمس وقيل نامت سنامت من عبد الله ولي ليك وتا أمد وينجب أمد وعز السنام وقيل نامت صلى الله عليه وسلم صحابي يوم لا يجي نجيب أبا منيب gabuliwo mutunulira munyivu musungu wavu amubuze irinya lyogwani nze fuzuni nze naku iranga abantu tubainanga mu dunia mwebali ngirinya bi kati yali atume bwani huzuni naku waka sallallahu alayhi wasallam namuchuse irinya namuweddala kabaki netujjawo obujulizi nti oba nerinya bi olyejjako newetuma erinya ki edonji abazadde bayinza obaba alironda nga bi tebamanyi na makulu gaalyo ogenza okola obitegedde ng'erinnya mbutuufu sseddonji kubeera nga olyetuuma bakutuuma erinnya lya shaitaani erinnya lya mizimu simanyi gwe mukasa gwe musoke gwe kibuuka gwe ndawula gwe ddungu n'amalala lutalo Chirwana zikula zikula nakumusana amanya nyago nakumusana nakune kuluma wallahi nononya sente nizibula nenge erinnya lyo likutambulirako nti nakumusana nakune kuluma no musana neguko ucha tova kubuloka Mbuliwozi kubanezo unuona umusane nuwe gukocha Sente tezira vika Nenge irinya Gwani Gwena kumusana Kati yedio Mushari yore jako Newe itirinya Pidala Ila yinsonga yemu Kumanya gabadu wabasira muka Ila chichamu leo kwe ita ex-pasta Saja no musanga kuta kazi indalu masigidi ingeno Ze ex-pasta Binya biya pasta. Ah muna ngenzi nali musamize nze ex musamize. Kawaka ganda. Bujaga. Awulite amanya oyina kulye jjako no sole. Kobale kontana nenzi kiriza. Nayo gendo wuli roli ngali ewanira mu buli weye yandule lya basilamu. Nze ex father. Nze ex bishop. Nze ex pastor. Iranga alisako wali eringa bamulanga exhibition kujali ex-pastor jali kati amanya abo simachi simalonji na amanya ageshi kafu nago tugejjako mumbere fanagana kuwetyo na dale ya Uganda jetuli ujako isanga nga amanya abo munsi ya tu Uganda gai nzovu takola okusiga zeri nya Robert Margaret, Peter, Lozio, Ezekiel, Posiano. Kakati ingerinye rio tejia kulisi Gaza, Uganda. Oina kolachi. Kulijia kuba kutume erinye rio buchi. Rio busira mumbere fanagana kubo yetu Abdullah, Abdurrahman, Abdulaziz. Namanyagawa sahaba. Nagotu gatume. Namanyagawa nabi. Nago manya machi. Manya marunchi. Namanya ba Allahu tabaraka wa ta'ala. Na ye amanya mavi. Mbutu gejiyako. Bumanya ntibdi. Ulejiyako. Kubaya umal qiyama. Waka sallallahu alayhi wa sallam. Yagamba nti. Bulimwana adamu yumal qiyama. Agenda kuhu ulewa. Na yenga bamuita. Erinyalye. Nerinyalyani. Diata atawu. Era twakirongo samu wano netugamba nti bobo yagalo kwena sabake erinya lya taata toina gamba nti nze Muhammadi Muhammadi owulidde era nga twagambe yo khata'a omuzadde takkirizibwa kutuuma mwana linnya lye omuzadde ye Muhammad atazadde n'omwana mulenzi naye naamutuumani naye naamutuuma Muhammad eddiini ekigaana omuzadde ye Abdullah era n'omwana n'amutuumani Abdullah dini ekigaana tume eddala eritali liryo gwe taata tuli wamu naye twagamba ensobi ekolebwamu abo abalina sabaka amannya g'abakitaabwe nga ye sunna kwe kuvaawo n'agamba nti nze Aisha Muhammad nze Qasim Muhammad ekigambo Qasim Muhammad si kituufu ekiri mu sunna kyetwalaba olina kugamba nti nze Muhammad bun Abdullah tuli wamu nze Aisha binti Muhammad ng'oli mukyala nze Aisha binti Muhammad naye togamba Aisha Muhammadi gamba nti nze Muhammadi bun Sowedi oba nze Aisha binti Muhammad tuli wamu twagamba eyo ensobi ekolebwa nnyo mwaba abeetuuma amannya n'abuuka ekigambo ekyo bun oba binti eba khata'a singa oba okibuusa faida endala gyetwala mu hadithi eyo mwe muli ekigambo hank omuddo okubeera nga amanya gaba malaika fihi nadhar waliwo ekitabo ekimu kye nali nsomako ku nnamula y'omuddo okutuuma erinnya lyani lya malaika naye ng'ekigambo ekyo kirimu ikhtilaafu z'abaulama enjawukana mbaki mu bamanyi abamu balaba nti malaika tebatuume totuuma mwana malaika linnya lya malaika tuli wamu amanya g'abamalayika abamanyi abamu bagamba nti tetugatuuma bantu amanya abalala ne bagamba tegalina buki buzibu naye kakati osanga omwana nga bamutuumye erinnya lya malayika ti oyo ye malakul maut malakul maut si linnya lya malayika kale bamutuumye malakul maut israfil kale abamanyi abamu bayawukana ku nsonga eyo ne bagamba nti nedda bamalayika tukoleki tubaleke abamu ne bagamba tekiina buki buzibu kati naawe salawo gyono oyagala oba olituumye oba tolituumye salawo naye ne wabaawo amanya nga umma yageegattako nti tegatuumibwa basiraamu oba sibaki sibasiraamu nga shaitaani niwe ugende eri mu kanisa onosangayo mwana gwe bayita shaitaani era waliwo nange eyankubira jjuza nanga njagala erinnya eriri uniki eritali nnyo komoni nga omwana wange yaliina nemugamba manyiyo abiri ku asatu erisooka shaitaani muwala nti ye muwala mutume shaitaani agaishe namuga munna siri uliranga kwa alitumye shaitani
nineti ilabu guwo inaguma nyinga yetu makundi ya shaitan chilabu wesiri ajimu mulaweko nenda gamutu ngeriko shaitan irinye dala firauna falau nabakafu tebali tuuma isho bako labate bache gatako falau tebamu tuuma linye tutuma mwana u firauna tutuma mwana wani firauna kusubula mutuma mwana u nchi umutumi firauna walwa manya malala agali agava samizi mchibuga Makka ngatega yatikirira nnyo ngeri nya Abu Jahali sina musajja gunalempo lidento ya Abu Jahali tata wabaki wabasiru naye nse yonone se tugendo labo oli agamba nti yesebabi nengula jiridde ye yani erinnya lye yesebabi nga yalaba nti Allah yamutonda butya ya mutonda bubi na'udhu billah Allah tatonda yanga kumuddu mchifana yikibi Qur'ani oboji taddemu ama tankani Qur'ani yetuga manti tuwa tonda buli mwana adam si ahsan takwi muddu tuwa mutonda mchifana yikibi asins ahsan ismu takwir kusukuru miyachintu kuchi kuchilala katimbitonde Allah biyatondo uburonji muntonde nunchi ye muntu era nagamba buli muntu famu ekifaananyi ekikyakoze ekyo ekikyasinze owoledde Allah n'atuwa ennyindo amaaso alam naj'al lahu ainaini tetwakuwa amaaso abiri walisaanan washafatain olulimi naki n'emimu ebiri singa Allah yakutonda nga olina omumwa gumu nga gw'otambula ku duniya olina omumwa gutya gumu ne Allah yakuwa emimu ebiri n'olulimi olwogera n'amaaso n'agassa mu kifo ekiki ekituufu ate n'akukola design n'amanya nti ku maaso gano waggulu walina obeerawo buno babuyita batya buno obukowekowe obukowekowe n'agamba ate waggulu w'obukowekowe walina obeerawo ekiki ebisige era waliwo yaleeta ekibuuzo n'agamba nti okumanya Allah yatonda omwanadamu enviiri ezisigadde zonna zikula ne tuzisala nga bwe zikolaki bwe ziddako ani yali alabye obukowekowe buno nga buli kuzenga kirevu bukyaŋanzaalibwa sibusalangako ne buggwako we buti era bubeerawo constant ne buno naye enviiri ezisigadde Allah azikuza ez'okumutwe nezikula n'osala neziddamu nezikula n'osala neziddamu nezikula ekirevu nekikula ekirevu nekikula amasulubu ne gakula byonna biri wano mu mutwe tuli wamu naye ani yali agambye nti obukowekowe buno bwakuze muleete makasi mbukendeezeeko ebisige byakuze bikula nga kirevu binsobedde ne Allah waati bwe yateekateeka awo nno jjawo ekyokuyiga naye ebifaananyi Allah bitukubira teri babifunamu kyakuyiga okujjako era abamanyi bwe n'ofumiintiriza n'olaba nti omutwe gwe gumu naye ebisige bino tebikula biri awo era nabbi sallallahu alaihi wasallam nassa ekikolimo agamba nti Allah yassa ekikolimo kye ku muddu yenna asalako ebiki ebisige kasoobisalako manya olimu laana Allah yatuwa enviiri naye zirika amateeka zonna zirika amateeka mu ddiini nagambe zino ez'oku mutwe kola bisatu ku zo zireke zikule zireke zikule zikule ekyo kimu oba zisaleko zonna zisaleko zonna ekyokusatu oba zikendeeze naye nga zirina kwenkanankana bulash zikendeeze naye nga zirina kukola kwenkanankana bwe kakutanda n'osala alkazi'i kimemeya nabbi sallallahu alaihi wasallam yaziiza ekimemeya kubaani n'abaki n'abakyala ate zino ezowano waggulu w'omumwa Allah nazuwa fawa sajja na atazuwa bati bachala amasulubu waka sallallahu alayhi wa sallam na gamba nchi ibada ya masulubu gake ndeza kwa uchi buke ndeza atena aleta lehi echirevu echirevu na gamba echirevu echocho chireke echirevu choche kolo uchia chireke tutawana chiku atako izu zimvi nizu sigadde watu sallallahu alayhi wa sallam na viranga ya tusomesa embere zifanagana kubwezi kati ya manya tutoma manya agacha sinzo kubera maronji diote gede ntibi tulituma mwana tubade tulikufa idendala jetuja mahadise jetuala ba ishiitiwa hansi kubera ngozadde omwana cha musuna za nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bubangu ulimama murongo obata hata mchi murongo funentende ezechikacho na ozigai oruzi ziru noruvamu uruo merida oruteke mukamwaka ani oruteke mukamwaka wa mwana ya sunna ila nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya chikula kumwana uyo buyatuma Abdullah umwana wa Abu Talha mama wenga ye Ummu Sulaym muganda we aitwa Anas bin Malik nabi sallallahu alayhi wa sallam yamuletera tamarat entende na zigaya amaziga na gava muntende na gawanda mu kamwakani kabebe oyo eya kazalibwa tuli wam na ye on condition chikole ngoli muchi ngoli mulongo kati gwe wetu nuli anola banti tata siri mulu bibi kwa wono mwana mwana wono mwana mulu zizolo nga tata oli mu bibi mwana ajja kuogere yo nti kaka na akazina sikira kasikire kakasa nti oh sala yimiriza we sala wakuna yo mudugoma nti mudwa inamo kutiani okutia Allah tabarak wa taala jangwe wa imam gende wa qadhi akubadeyo sinza basi ndika wa mufti sinza basi ndika wani wa mufti kubaba mufti wa febatu sovede kubusozi vombivo nagalili abwe kanubavi ate bali babi nyo banubavi ate akalala babi nyo balo gendo uli la nabali mkusavira bashiriku baka baka nono twala tugende baso mkira mizikiti embugo kwa vya nyimbe akakasuzi noka sawa ate ugendo tuka keno bali na mugongo bala maga kari siza kusu indika wa muftie nanti genda agaye ntende amaza agagawo mwana u haa inshallah
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله سائدين لارا يتجمع حديثين فاهم ممولي إشيتي والبركة بركة الدعاء بركة الدعاء نبينا محمد sallallahu alayhi wa sallam mwemuli emikisa ejava mudduwa ya nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yasabila umwana wa Abu Talha chiyagamba nti Allahumma barik fi laylatikuma ay Allah sa emikisa mchirocha babiliyavu amakuru okwegata kwa abu kusemu emiki kusemu emikisa awona waliwe ekigambo ekirala nti bw'osanga abafumbo Allah ya kabagatta bakava mu mbaga tobawa bubi kirabo tobawa bubi kiti kirabo basabireko barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma fil khayr eddoweyo munnaji musabireko tofuba mugira mutawanya tuleteyo kubuyembe muweddua barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma fil khair kiri musunna ki ay Allah nsaba Allah si baraka mubafumba bana bameka ababiri neriziki jono boba wadde izadde lyono boba wadde era nalyo lisemo ki emikisa wa jamaa bainakuma fil khair era Allah bakume nga bali bumu fil khair mumbere ki mumbere nnungi ngekibagatta busiramu dini kutya Allah mumbere zifanaganako bwezi fil khair bagatte mu bulungi. So insha Allah Nabi sallallahu alayhi wa sallam yasabi dua era nga edduwa eyo omwana oyo yamulondoola Allah nakkiriza nga bwe twalaba sahabi omu eyatunyumiza nti nalaba abaana mwenda mu kibuga Madina nga bonna batufaabu wahum yaqra'una alquran nga bonna baana abo bato naye nga Qur'ani bagikola batya baji kwati mwemwali n'omwana ono Abdullah omwana wa Abu Talha omubaka sallallahu alayhi wa sallam yali yamuwa edduwa eyemikisa awo nno nekibeera nti ekyokyali kyeyawuliddeko nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam togende wa sheikh ewamukubi w'ekitabo nti yagaba edduwa ezaki ezemikisa kiri kyali kyeyawulidde kwani ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga kyakusabidde Allah kola atya ayanukula era obulamu bw'omubaka bwali bwa mikisa ng'ebyafaayo ebitulaga entuuyo ze zabanga baraka amalusu ge owulidde amazzi gaafunisiza wuzu nga basahaba bagakolaga batya balembeka maki malembeke okubeera nga omukoonako bwoti nemubeera wamu nakwatako omubeere gwe tegookebwa muliro era kyekyafaayo ekirala ekyajja omubaka sallallahu alaihi wasallam amala okukola ekiyitibwa ijama fala ijama sunna omudde okubeera nga bakamulamu ebisaayi ebikyafu kyafu nebakolako ijama kya musunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bakusaako obucupa obukebe oba no ku mutwe oba ku mugongo oba ku bisambi oba ku maguru kya musunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagikola naye amala okukola ejama eyo awa sahaba omwamugamba nti omusaayi guno gutwale ogusse mu kifo gye batajja kugusanga gye batajja kugulaba agamba bwotyo bwogambye ssebo nti bwe yadduka n'omusaayi yagunywa nanywa omusaayi agenda okuddayo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam omubaka amubuuza omusaayi wagutadde wa wangambye nguteeke mu kifo abantu kye batasobola kulaba iwa guli mu lubuto wali asobola ogulaba naye ono kyeyagendereramu nti bwe nnaanya omusaayi gw'omubaka sallallahu alayhi wa sallam sigenda kwokebwa muki muliro sigenda kwokebwa muliro eyo nno ensonga eriko amasala mangi nga twetaaga oyingirako mu fiqihi awula sigenda kuyingirayo kuba ensonga eyo nga zimu abaffe omusaayi gw'omuntu nagisi salaamu alaikum omusaayi gw'omuntu omusaayi gwo nagisi oba sinagisi sinagisi oyinawo obujulizi obujulizi bwayina nti anti tugugaba tuli wamu naye ng'ebigambo weebiri bya miteeka ebiri waliwo abalaba nti omusaayi gw'omuntu nagisi newabeerawo n'abagamba omusaayi gw'omuntu siiki sinagisi era nga nange ekigambo kyenatebenkerako mu bujulizi ekiri mashhur ekimanyiddwa mu bantu ne baulama bafiqihi bagamba nti omusaayi gw'omuntu ki nagisi waama we tuyingira mu bujulizi
omusayi gw'omuntu si nagis, omusayi gw'omuntu siki, si nagis, okujjako guli ogw'abakyala damul hayd, omusayi gw'abakyala ogwaki ogwa hayd n'nifas, wabula guno ogusigadde siki, si nagisi olw'obujulizi obungi. Aya gye beesembesa abamanyi baalaba nga aya yali ekola ku bisolo wabula si kuba ki, si ku bantu. Walo aya jojosanga embasa erabidde mu suratu Maida nga Allahu tabaraka wa ta'ala ayogera ku bintu ebiriki ebiri nagisi, mwe mwali ne waddamu masfuha n'omusaayi ogwo ogukulukuta oguvudde mu nsolo ezisaliddwa, enkoko n'ogisala ogw'omusaayi guli nagisi, ente ogw'omusaayi guliki guli nagisi, naye ogw'abantu gumuki fahur mutukuvu. Abasajja baaleeta obujulizi obuwerako kwamba weyo kisemu eyaliwo ku mulembe gw'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabi balina we bali nga balina okwebaka kiro, omubaka sallallahu alaihi wasallam n'alonda sahabi yalina okukuuma obudde obw'ekiro, okuuma ejje bali banne beebake yasigale ng'akolaki ng'akuuma. Sahabi oyo mu kukuuma ekiro n'alaba nga tagenda kusobola kubuzibya abukeese nga tasadde qiyamu layli, n'asituka omulimu ogw'okukuuma n'ayingizaamu omulimu gw'okusaala okusaalako ekiro, kuba asaala ekiro aba awulira ebifa waali ekisobe kiri kiringa gwezukukako ekiro mu nju yo ogenda owulira waliwo abamenya tuli wamu, awesala ogivaamu olaba abamenya. Kati ne sahabi ono yali musala ng'eno bw'akuuma, omusiriku kyeyava akasuka akasaali ne kamukuba mu lubuto, fawadaahu n'akakwata n'akeesikamu n'agenda maaso neki neswala. Riwaya zitulaga nti n'addamu omusiriku oli n'akasuka obusaale bwa miteeka esatu, sahabi faraka'a wasajada waqada assala, sahabi navunama n'akutama n'avunama essala n'agimaliriza ng'omusayi gukolaki gumuvaamu. Awo abasajja bano abagamba nti omusayi si nagisi ne bajjawo obujulizi obugamba nti singa omusayi yali nagisi, sahabi ono omusayi guno ogwasoose omumuvaamu essala yali akolaki yali agivaamu, naye yagenda maaso nakolaki nakusaala. Kisa endala eyinza oba tegeeza eki ye kisa ya Umar bin Khattab radiyallahu anhu bwe yali asazala sahaba salatu subih, omusajja naliva mu layini n'amufumita ebiki ebise ebyokumukumu byali biwerako, yava mu sala yasigala agenda maaso nakolaki nakusaaza, naye ng'ebiwondo bifubutuka omuki omusaayi, n'agisigalamu n'asaaza abasahaba radiyallahu anhu Umar bin Khattab. Era awo nawo ne bajjawo obujulizi nti omusaayi siiki, si nagisi. Ekyafaayo ekirala kye baleeta kye kya sahabi amanyiddwa eyasaalirwa bamalayika emitwalo emeka, musanvu. Sa'ad bin Mu'adh embasa erabidde eyasaalirwa bamalayika emitwalo emeka, musanvu. Sa'adi yafuna ebisago mu lutalo olumu, naye ekifo kye yafiiramu yali masigidi, amala okufumitibwa ebiso bazze bawummule kuba la mahala tewaliwo obujjanjabi nti bagenda kusiba pulasita batungewo awali ebisago, tewaliwo ebyo nti banaatungawo bagenda kukolako badokita, eddagala eryalingawo okuwamata namusulo gwa ngamiya kutiriri tuli wamu n'ebinene ebyasimanyi pulasita tebazibe ekituli batungewo awali ekisago tebyaliwo. Kati basahaba baafa olw'okuvaamu omuti omusaayi kati Saadi bweyabaako yeesigamiriza omusaayi no wegumuvaamu filmasjid nga naye ali mumuzikiti Allah n'amujjulula ne bamuggyawo ne bamutwala ne bakola batya ne bamuziika newe mbadde njagala nabbi sallallahu alaihi wasallam tewali bujulizi nti yalagira basahaba omusaayi guli we guyise mumuzikiti baleete amazzi bakole batya bayiwewo bamansirewo era bagamba nti omusaayi sinagisibi kyekyafaayo bakireeta ne bagyawo obujulizi ne bakinaasaba n'ekyafaayo eky'omusajja arabi eyali munnamalungu eyajja mumuzikiti n'afuyisaamu bwe yamala okufuyisa mumuzikiti nabbi n'agamba atya muleete amazzi muyiwe ku muki ku musulo wali we yafuyisizza kati ne babigatta ne bagamba guli omusulo nagisi mutlaqan tewali bakyawukanaku omusulo omusulo gw'omuntu ki nagisi tewali bakyawukanaku ate oli yali afuyisizza muki mu muzikiti kaakati lwaki sahabi ono eyalina ebisago ng'omusaayi gumuvaamu mu muzikiti nabbi teyalagira kubeera ng'era baleeta amazzi bamansire omusaayi we gukoze eki wegulaze kale n'ebyo ebigambo ebirala bingi abaddu bye beesembesa abamanyi abakiraga nti omusaayi gw'omuntu siiki siiki sinnagisi kyova olaba ogugaba era ne bagukuwa nga tebakuteekako nagisi wabarakallahu fiiku geega amasala amatonotono oba oyingidde mu baabu ya fiqhi insha allah ojja kubeera nga obiraba naam tubadde ku kyafaayo ky'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam nti sahabi oli bwe baamuwa omusaayi guno ogwaki ogwe baakamudde mu mubaka yakola atya yagunywa buki yagunywa bunywi waliwo ekigambo ky'abasuufi ekitali kituufu kyajjusanga mu nzikiriza yaabwe nga bo balaba nti omubaka yali byonna ebimuvaamu baraka byabanga bya mikisa kyekigambo ekigambo ekivundu nti obukyafu bw'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam nabo nti bwabanga bwa mikisa kigambo si kituufu kigambo si ki tasobola nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba nti omusulo nenagisi nti bikyafu ate basahaba ne babikozesa mbu besiiga emikisa kati ebigambo ebyo jabisanga mbaki mu basuufi era mu basuufi waliyo abantu baabwe eyo nga bamuteekamu ekigambo ekigamba nti gwe eri enagisi mwe muli baraka abalala bashia abashia barafida abo ba ithna ashariya ba imamiya bo balina enzikiriza egamba nti kasitoolya ghaitu limam empitandi ya imam wa bawluhu n'omusulo gwe fihi baraka washifa mulimu emikisa n'okuwona endwadde era n'ababiridde nonywerako n'omusulo gwa imaamu abo baimaamu ekumi n'ababiri ne baimaamu baabwe abalala kyatteekaku gwe allah okuwejjana era kyatteekaku allah obutakookya muki muliro eyo yenzikiriza y'abashia empitandi y'abaimaamu we batyo webagiraba era oyinza owakana allah yatuwa amasimu genda osaakinge onoonyereza olabe wallahi ojja kubisangayo ng'omusajja akutta olusaniya oluliko empitambi nga bwakutte negiraasi ey'omusulo alya bwanywa bwe yeesiiga bizanihi nga ye bwe yeeyita nti muki musiraamu naudu billah kale basiraamu bw'oba okirabye si kigambo kiki si kigambo kituufu wabarakallahu fiikum era kyetuvumira netugamba nti waliwo abaganda abagamba nti omusajja bw'oba oyita olina maanyi ga kisajja ddira omusulo gwo ogw'okumakya ogola otya ogunywe kigambo ekyo si kituufu tonywa musulo allah teyassa ddagala mu ebyo allah tasangaku ddagala mu bintu ebiri nagisi tuli wamu temuliimu ddagala mu bintu ebiri nagisi
oboli yao omusajja ali awo anywedde omwenge mulungi ne bagamba bafuneyo omukazi amufukire mukamwa nti agenda kudde engulu temutawana tufuneyo omukazi awo afuke omusolo tugumuwe nga gotya ajja kudde engulu. Allah teyassa shifa mu bintu byeyafuula ki nagisi era ebintu byeyafuula haram tuli wamu hakaza insha allah. Wano ensonga esembayo biidhinillah faida endala gye tujjamu olw'ensonga hadisi eyo yajjira mu baabu sabu mu mulyango gw'obugumiikiriza muno tujjamu obugumiikiriza eri buli aine ezzadde Allahu tabaraka wa ta'ala naalijjulula Allah naakola atya naalijjulula. Faida esookera ddala bw'ofeera omwana ku makya tekiri si haram wafiiriddwa ku makya omwana mumuziisi kakibeere nti temunnamuziika si haram okuddamu okwegatta. Allah baweza ddeki eddala tewali kukungubagaawo kungubaga nga nawe oli mu nsonga zaki. Yeno hadithi bano togenda kubasinga bafiiriddwa omukyala yeekolako olwekolako neyenyiriza eribbaawe n'ateekamu obugoye bwe tugamba nti tebuli haramu kasita mubeera mu kisenge era tosoma azikaali nogasika kusirola omukazi leero abadde kyankunamidde nedda musiraamu abeera katuufu ummu sulaim maama wa anasi yakikola n'ateekamu obugoye obukyasinza okukuba abaki abasajja obulumya naye nga yeewundiraani baawe bwatyo ne balabagana mu nsonga z'obufumbo nga nabo amawulire g'okufa kw'omwana waabwe gakyabali ku mutima. Tekiri mu bwa haramu okubeera nga mwegatta ng'ate mwafiiriddwa kasita obeera nga weegattira mu makubo amaki mu makubo amatuufu. Ekigambo ekirala kye mba nsembyayo mu darusi yaffe ky'ekigambo kya sabur obugumiikiriza ababiri bano bwe baalaga naddala era wano sheekhi Ibn Uthaymeen bwe yali asharaha riyadu ssaalihin yaleeta n'agamba nti washaahidu min hadha alhadith ekinyusi ekyabadde mu hadithi eyo yonna gye twalabye obuwanvu bwayo ensonga eyabadde enkulu assabu obuki obugumiikiriza anna ummu sulaim maama wa anasa ayitibwa ummu sulaim qalat li abi talha kyekigambo kyeyagamba abu talha ihtasab ibnaka yani isbir ala ma asabaka gumiikiriza kwekyo allah kyakoza atya kyakutuusizaako. Bano baali bakyala omukyala yagamba bba okukola ki okugumiikiriza mukazi yagamba bbaawe nkikola ki isbiru ala ma asaba gumiikiriza bbaawange ku musiiba allah gwatutuusizaako okutwala omuki okutwala omwana waffe nayina abaafiiriddwa omwana assabur obuki obugumiikiriza atuusabe wakitiibwa allah akuwezadde eddala aliseemu naki ne baraka. Allah ayinza otwala omwana oyo nga abadde agenda kubeera mujeemu nga wakitalo yandibadde alya mairungi eno akaba ettama lizimbye liti awoledde ali mu ndongo munyi wa mwenge naye nga we basonga ku taata we nga yeggwe Allah n'agamba nti omwana ono kamutwale ng'akyali muki ng'akyali muto fiza aleme nakumenya kati tokaaba nnyo Allah aba n'ensonga lwaki akoze atya lwaki amujjoludde n'ebirala abazadde tubalabyeko naddala ekayunga eyo abaana bakuba bataata baabwe emiggo lwaki watunze ettaka fetunaolyawa lwaki wawasiza namba bbiri maama taliiwo amaama wamwakaddiye nawe kaddiwa nibamu kuba muzeye emigo nenga abana bebakubataata nabana bebakubataata kale Allah ayinza otwala ekyo ekyana nga kibadde kigenda kukuba emigo kibadde kigenda kutta Allah namujululanga muto kati isbir kolotya gumiikiriza ala ma asaba kumusiba ogu Allah gwabakozaate gwabakuleetedde yaba n'ekigendererwa kye aba akutaasizza mu mbeera efaanaganako bwetyo mwerabidde ekyafaayo kya Musa alayhi salaatu wassalaam ng'alina omusajja omulongoofu bwe baatambula olugendo olwalimu ebigambo ebingi genda osome suratul kahfi omusajja basanga akaana n'akakola ki n'akatemaka ensimbu musa mubuuza ataktuluuna aye egamba etya osa omwana omuto tetulina babafizwa suratu Al-Kahfi wa idh qala Musa fanfalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatala bata ambulani basangu muki omwana faqatalahu umsajjana mutta yali ayitibwani yali ayitibwani hizri faqatalahu natu umwana uyu qala Musa namgamba ata aqatalta nafsan zakiya usi omwoyo zakiya omutukuvu ogutalina zambi nalitya bighairi nafs laqad jita shay'an nukra naye mbadde njagala eno mumaaso yamugamba nti wa amma alghulam wabula omwana oyo gwe nasi fakana abawaahu mu'minaini fakhashina an yulhiquhuma tughyanan wa kufra kali atana kinnasi obubaka bwanzigidde nga bugamba bazadde baakaana ako babadde bakkiriza wabula nga akaana ako gyekanaakulira eyo netutya nti kajjafuula bazadde baako tughyanan batwage bajeme wa kufura era bave nembuki bakafuwale naye nga sababu yandivudde kwani kwoyo omwana bangi bakafuwadde omuwala n'agamba nti nze nagenda mbalokole ng'omwana wange mulwadde n'akafuwala omuzadde n'alabanga abaana balwadde n'abatwala mumasabo ne bakafuwala babaki lw'abaana saba Allah tuwezadde eddongo wabaraka llahu fiikum wanattaa bikum فقصر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته